Yes. Radio Yes Cymru. Yes. Radio Cymru Rydd.
Yes. Helo, siwmai, a croeso i Rifin Alas o'r podlediad a'r ffilm ar YouTube Radio Yes Cymru. Cofiwch dilyn ni ar podcastiau ag ar YouTube a phopeth ar Twitter a Facebook. Sôn Robbins ydw i, ond y cwmni fi heno ydy Sam Murphy o Yes Abertawe, dyn sydd wedi bod yn brysur iawn yn trefnu o rali fawr dros annibyniaeth sy'n cymryd rhan yn y ddinas ar y ugeinfed o fai. Dwi'n sadwrn mae'r ugeinfed lawr yn Abertawe. Byddwch hwnna, chi ddim eisiau colli hwn, mae'n mynd i fod yn ffantastig. Sam, croeso i Radio Yes Cymru, siwr wyt ti?
O, dwi'n da iawn, diolch, Sean. Mae'n neis i fod yma.
Ydy, a ni wedi bod yn cael sgwrs ar y fersiwn Saesneg o'r podcast, ond o'n i cael sgwrs bach wahanol, dwi'n credu, yn y Gymraeg, achos Sam, wyt ti'n berson diddorol, ac wyt ti'n neud hwn y sgwrs yn y Gymraeg, wedi diolch gyda. Felly, dwi eisiau gwybod bach mwy amdan Sam Murphy, trwyddis di i Yes Cymru, trwyddis di ddysgu Cymraeg, o'n i'n mynd i allbwyt ti wedi ddysgu Cymraeg, o'n i'n meddwl bod ti'n mynd i ysgol Rogwyr neu beth bynnag, yn nawr fi'n sylweddoli, bod ti'n yn y 30au, neu so ti'n edrych yn dda iawn am ddoedran di Sam hefyd. So, gan i ddechrau off gyda'r rali. Mae'n digwydd ar ddisadwn y geinfed o fai. Just dweud y bobl sy'n gwrando, sy'n gwylio. Fa'n ti'n gwybod dechrau, lle mae'n dechrau, felly just the basics.
Right, felly, yw, mae'r ymdeith ar yr geinfed o fai. Dyn ni'n encouraging pobl I cwrdd ar Stryd y Gwynt, neu Wine Street in English, am hanner awr wedi 11. Yeah. Dyn ni'n mynd i gael pobl tipyn bach o amser i gasglu, ac wedyn dyn ni'n mynd i ddechrau cerdded i'r marth, sy'n yr ymdeith, am un o'r gloch y prynawn.
Na ni. So man, Mae'n dechrau am un, ond byddwn yn neges Sam, a mae Robin Campbell di wyneb da ni. Helo Robin, siwrdi. Croeso ti roed y microfon mlaen, Robin, a hefyd ni'n cael gweld y wyneb di, byddwn ni sy'n gweld pwysau siarad ni ar YouTube hefyd. Felly, yn neges yw, dewch yn gynnar, mae yna, tilta'r camera lawr ti bach, Robin, i'n cael gweld gwyneb ti i gyd. That's it, lovely. Dim gymaint o ni, bach mwy lan. A wedyn,
a mae'r rali... Rhaid y salw, cofio.
Sim sien, na, wyt ti'n ymwneud â ni bynnydd, mae pawb yn... Rwy'n dweud yn mynd gyda ni bynnag.
Ie.
Ni'n sy'n siarad fyny gyda Sam, ni newydd ddechrau sgwrs yn Gymraeg. So mae'n dechrau am un, ond please dewch yn gynnar. Mae yna tombe, mae yna llwyth o caffis a bars a stwff o'r wain sydd y gwmpas. Cerwch i gael rhywbeth fita, cerwch i marchnad y Abertawe i gael bar a planc. Gwariwch arian yn y dinas. Cerwch i traeth yn y bore sy'n braf, mae'n traeth bendigedig yna. Ond please dewch i Abertawe yn da bryd, chi ddim eisiau cyrraedd yna. Gwynt yn dod, chi'n rhedeg yna, chi ddim yn gallu eu parco, ddwch digon amser i gyrraedd. Robin, swy, croeso i'r cyfarfod. Ni jyst yn mynd i gael sgwrs bras, achos mae'r sgwrs yn Saesneg yn sôn dipyn am y rali. Felly ni'n meddwl yn Gymraeg, gan ni'n sgwrs yn bach gwahanol. Fi eisiau dysgu mwy am Sam, a ni'n mynd i all bod ei wedi dysgu Cymraeg, fel oedolyn yn y 30au, a ni'n cymryd bod ei wedi dysgu lleol. Ond na'i cyfrinio ti, Robin, pwy ti, lle yw ti'n byw, sŵr ddysdi mewn i Yes Cymru ag annibyniaeth?
Wi wedi dysgu Cymraeg hefyd.
Oh, it's good, David. Right.
Yeah, un o ddoc Pembro, dwi, yn rhaid.
Oh, right, OK.
Os dim lot o Gymraeg glaw ma na, ond mae Cymru da ma na.
Right.
Yeah, ag oedd mam a dad yn dod o Cwmtale, felly.
Right. So, siwr benes ti lan yn Abertawe? Di weithio na, neu prifysgol, neu be?
Wel, ar dechrau, oedd ymrawd hynna yn byw fan hyn, ac o'n i'n... O'n i moyn jengid gartre. Ar y dechrau, o'n i'n byw ar Constitution Hill. Ych chi'n gwybod, chi'n nabod Constitution Hill?
Wel, mae'n Constitution Hill yn Aberystwyth, ond nid yr un yw e, fi'n credu.
Ie, mae'n un sharp iawn yw e. Ac wy'n cofio, wy'n cofio pan o'n i'n symud mewn, dath y lori o e. Gyda trunk fi, chybod, trunk. Naki Elephant Week, cofio.
Ie, na.
Na. Ond, mae tyle mor siarp, pan y gorodd y boi y drws Kevin, oedd yn just slipo off y lori.
Ie, so y tyle i'r gogleddfyd ydy rhyw neu allt, ynddo. So, nes i glywed defnydd o'r gyd y Cymraeg arbennig ydy, yw tyled i at neu ddiw.
Ie, ydy.
So, chi'ch dau, so mae'r ddau o'ch chi, Sam Murphy a Robin Campbell, ddau o'ch chi dysgu Cymraeg, fel ni'n mynd i allan ni. Ddau o'ch chi'n rhan o Yes Cymru. Falle dechrau gyda ti, Sam, siwr ddys di mewn i Cymraeg, wyt ti'n dod y teulu o nasys hen ffas yn Cymraeg i Annibyniaeth, neu di, wyt ti fel dafad ddi y teulu sydd wedi dod i Cymraeg i Annibyniaeth a Yes Cymru? Siwr beth ddigwyddodd fyna?
Should yn gwneud i fi yn dod i gefnogaeth annibyniaeth? Mae cwestiwn anodd i fod yn onest. Dwi'n meddwl bod pethau fach dros amser. Mae'r un peth falle bydd. Nes i o ges i fy mlynydd formatif yn y canol 90au, yn y mlynydd Cwl Cymru. Ac am fy mlynydd gynnar, dos dim llawer o bobl ar y teledu neu mewn cerddoriaeth o'n i'n nabod. Ac wedyn, yn y 90au, dath y Stereophonics, dath y Catatonia, y Manics, mae ffilmiau fel Twin Town, pethau fel na. Yeah, Twin Town, you know, Abertawe. Yeah, you know, but oedd e'n ysbrydoli fi, yn teimlo yn fi, bod gallwn ni deimlo yn falch o fod yn Cymro, ti'n modd?
A dyn o hwnna wedyn, dechreuais ti feddwl am falle cwestiynau annibyniaeth, neu oedd e'n rhywbeth sydyn iawn, neu jyst rhywbeth dros amser ti'n cefnogi, nes ti foto yn y referendum yn 97 neu ti'r hifanc?
Na, o'n i'n rhi ifanc ar y pryd, ond byddwn ni os o...
Wel, mae syndod faint dath ddim fotio, ond mae beth mae Sam yn dweud oedd o'r achos fi bach yn hun at i Sam, ac oedd e'n brofiad rhyfedd yn 90au, ni'n gweld y grŵp Cymraeg yma, ni'n nabod y pobl, oedd Catatonia, ac o'n i'n nabod fel Mark y Cyrff, o'n i'n gweld Carys Matthews, oedd i'n cofio, oedd i'n aros i'n haf yn Abergeldi House ar y prom yn Aberystwyth, oedd i'n mynd yn estyd troi lan, oedd i'n ar top of the pop, ac oedd e'n just yn brofiad rhyfedd iawn, oedd e'n dipyn o split yn y mudiadiaeth, achos dechrau lot o bandiau da iawn yn y Gymraeg, fel y cyrff dechrau canu yn Saesneg, yn ymwneud grŵp cynnewydd. Ac wrth gwrs, oedd hwnna'n ergyd mawr i sîn roc Gymraeg, oedd yn yr unig peth da yn y 1980au. Ond hefyd, allai ti ddadau, bod wedi helpu cael y fot ie yn 97 y fe, bod e jyst i creu y teimlad na mae pobl di-Gymraeg, neu falle ddim o'r sicr i Cymreictod neu beth bynnag, yn teimlo oce, okay, ond nhw'n teimlo'n gyfforddus ac yn falch i fod yn Gymru, falle am y tro cyntaf i lot o bobl.
Ie, ac dwi'n cytuno, dwi'n cofio y grwpiau Cymraeg, ond yn anffodus ar y pryd, do'n i ddim yn gallu deall Cymraeg.
Do'n i at hwnna wedi, achos bydd ddod da fi yn y busnes dysgu Cymraeg. Ti, Robin Campbell, o ti'n dod â deulu o cenedlolwyr rhonc y tynnu lawr y signs yn y 70au, neu rhywbeth gwahanol?
So I'm mynd i wai be nes i yn yr 80au. Right. Ond, o'n i'n, Ond, oedd yn had yn aelod o Blaid Lafur, oedd yn aelod ronc. Ond yn ddiddor, doedd ddim yn fod o'n i fi ddysgu Cymraeg yn yr ysgol. Right. Ond yn ddiddorol iawn, pan roes i lyfr o hanes Gymraeg iddo fe, oedd e wedi newydd i feddwl yn syth, a wedi mynd ati i ail ddysgu'r iaith, ac o'r pwynt yn ymlaen oedd e'n cefnogi annibyniaeth.
Ai ofyn, beth oedd y llyfr na, Robin?
Wy'n credu ta wy'n gan Gwynalf oedd e.
A ni'n meddwl, Gwenwyth Wales?
Rhywbeth fel da,
Mae mwynhau unrhyw beth yw Gwynarth yn werth i ddallu, mae'n werth i ddallu'n troch Gwynarth. Ond mae'n wy'n cofio hwnna'n dod mas, hefyd yn 80au, oedd hwnna'n beth mawr ar y pryd. Mae'n ddiddorol, a dyma falle sy'n bwysig gyda'r rali i fynd o'r Abertawe. mae rhaid i ni ar un ystod herio pobl, dim yn ffordd cath, dim yn ei bobl teimlo'n defensif, ond mae rhaid i ni wneud rhywbeth i nhw newid yn wahanol. Na weithiau, falle gyda profiad tu sam, mae'n rhywbeth eitha graddol, mae'n deimlad. Ond falle gyda tad Robin, oedd cael rhywun, Robin yn wneud rhywbeth, tim bach yn hedio, dim yn ffordd cath, gyda cariad, ond dweud, falle bydd yn werth i ti darllen hwn, a mae hwnna wedi newid pobl. So, y neges i wedi dysgu gyda y mudiad Yes Cymru a gan i benethu, mae pobl yn gallu newid barn. Ac yn aml, dydyn nhw ddim wedi newid barn, achos os neb wedi gofyn nhw newid barn. Os neb wedi gofyn nhw, are we thought about independence? This is why it's important. Pan mae'n un tyfu lan, oedd hi'n oed pobl yn y blaen, neud, oh, yeah, ni sain i benneth, on, we don't really want it now, don't worry. So, oedd neb yn neud y dadl sain i benneth yn heb. Ond nawr, i ni yn neud chi, Sam, chi, Robin, pobl a'r tawr gwlad, mae lot o bobl yn, oh, actually, it's quite a nice idea, neu, I'd like to know more, neu fi eisiau dysgu mwy. A ma, so mae rhaid i ni bod yn hyderus, mae rhaid i ni gael hyder yn ein hunain fel unigolion, a hyder yn ein hunain fel gwlad. A mae'n werth gwrando sgwrs blaenorol ar Radio Yes Cymru gyda Jim, mae'n sôn am 20 ways to become independent, fe. Ti'n sôn am sy'n mae pobl fel unigolion gallu fath o newid. So, mae hwnna'n diddorol. So, mewn ffordd i chi, Sam a Robin, yn tyn fach o'r microcosm o Gymru'n dyfe, rhywun o teulu cyffredin di Gymraeg yn Abertawe, a mae hanner teulu fi yn Abertawe, llan samlet hefyd, di dod gyda rhyw fath o teimlad bod nhw'n Gymru, ond falle ddim yn siŵr bydd, a yn chi, Robin, falle wedi dechrau meddwl yn ffordd gwahanol a di herio rhywun yn teulu i dechrau meddwl yn Gymru mewn ffordd gwahanol.
Yeah, a mae'n credu bod hanes Cymru, o dysgu hanes Cymru i bobl yn bwysig iawn. Achos wy'n credu bydd pobl yn newid i agwedd nhw. Ag bydd i agwedd nhw at y gater iaith hefyd yn newid. Ond mae lot o bobl ar hyn o bryd heb wybod y hanes o gwbl, a maen nhw mewn rhyw fath o vacuum. Well, nhw ddim quite yn siŵr no. O ble maen nhw wedi dod a ble maen nhw'n mynd.
Right? No, mae gen i dau lyfr, The Phenomenon of Welshness, am erthyglau. A gan i'n taro fi, mae'r siaradwyr Cymraeg, os chi'n siarad Cymraeg, mae'n dach chi lot o footnotes ydych chi, chi'n deall beth yw ystyr Abertawe. Chi'n gwybod falle am y Steddfod a Llywelyn neu Iolo Morganwg a pobl yma. Ond mae lot o bobl digfraig, dyw hwn ddim ar gael i nhw, dim pawb wrth gwrs. So wedi unwaith mae'r pobl yn dechrau dysgu bach mae'r hanes. Mae pethau yn dechrau tens wedyn, dwi'n dweud. Pam bod Cymru fel mae e. A dyna pam wrth gwrs, dydy pobl ddim wedi bod yn dysgu hanes Cymru am canrifoedd. Mae'n reswm am hyn, dwi'n dweud Robin. Mae'n reswm dwi'n ysgolion ddim wedi bod yn dysgu.
So,
dwi'n meddwl, mae'n ddiddorol trwy'n ba mudiad Yes Cymru a mudiad annibyniaeth wedi gwneud lot i dod â hanes Cymru i bobl. Dwi'n meddwl, fi'n credu sy'n 2019 pan mae'n dechreuon i'r busnes gyda cofiwch trwerin. Oedd hwnna'n ymgyrch organic, oedd Yes Cymru'n ganolog ddim di meddwl rhywbeth yn dan y fe. O god o dde, mae'r myrlun, mae'r graffiti, pob ma'n nawr, dwi'n meddwl. Mae wedi taro nodyn gyda pobl, oedd hwnna'n credu sa'n mae pobl yn gwybod bod rhywbeth ddim quite yn iawn yng Nghymru. Maen nhw'n gwybod dydd ddim yn iawn bod lle'n dlawd pan mae dan ni lot o dyr a glo a dŵr a stwff yma. Ond yw lot o bod methu quite... It's not right, but we don't understand why, ynddo fe. A fi'n credu be mae Yes Cymru'n neud ar mudiad annibyniaeth a all under one banner di. Mae'n dechrau rhoi llais i pobl pam bod yn wrong, fi'n credu. Ydw hwnna'n gwneud sens i ti, Sam, ti'n meddwl rhywbeth fel yna?
Yeah, I mean, you know, a peth gwych am y mudiad Yes Cymru yw sut mae'n dod â bobl ar draws Cymru at ei gilydd o dan y values dyn ni'n rhannu, t'mod? You know, fel you know, fel dweud ysgu chwarae teg, fair play. Dim ond, you know, pethau fel na, you know, pawb i un ac un i bawb, ti'n modd? You know, just, dyn ni i gyd yn teimlo fel na.
Sorry, Robin.
O'n i'n just meddwl am yr ymgych o Benerian Drewyrin. Beth oedd Sam yn gweud, mae pobl yn gwybod, wel, unwaith bod nhw'n gwybod y stori, maen nhw'n teimlo yn drist ac yn grac, oherwydd y gwerthau sydd gyda ni fel cenedl. Ac jyst un peth mae yna, sa'n credu dylen ni gymeriad ein ganiataol bod pawb yn gwybod am Aberfan, chwaith. O'n i'n siarad a rhywun yn ei 30au, oedd wedi gofyn i mi, did something happen at Aberfan?
Oh.
Yeah.
So mi eisiau
sloganau am Aberfan hefyd.
Oes, a mae tîm pildroed yn ei wneud yn dda, nhw, maen nhw'n mynd ar hariwyr lannau i ddysgu nhw am hwnna. Felly fynd i'r criw Yes Abertawe, wrth gwrs mae'r rali ar ein geinfed y fai, byddwch yn ymwneud da bryd, mae'n hewch y ddinas, mae yna stwff mlaen, mae yna sgwrs ar economeg annibyniaeth ar y nos Gwener gyda Melin Drafod yn tŷ Tawe, fi'n gwybod Sam a Bethelt yn digwydd hefyd, felly newch am bynnag os yw'r Tawe, mae bydd y fel Steddfod bach chi, felly gweld rolau gwahanol, gweld hyn ffrindiau hefyd. Mae diddordeb da fi yn y Yes yn Abertawe, oedd gwaith da iawn neu cael ei wneud â pobl fel Trish nôl yn 2019-2020, pan ni'n dechrau'r grŵp hwnna. A fi'n credu, oedd y rali cyntaf dros annibyniaeth mewn ffordd yn Abertawe, yn y glaw, yn 2016, o'n i'n moyn trwy cael rhywbeth, hyn os oedd jyst 20 o bobl, jyst i cael pobl mewn habit, a chwarae teg i bobl criw bach Abertawe fyna. Fethon ni gyrraedd cael y rali yn 2020 achos Covid, i fod yn deg da'r cyngor dinas, ond wedi paratoi y rŵt o blaen, sef yr un rŵt a rhaid Abertawe sy'n gret, mae'n mynd trwy ganol y ddinas, so dy ddim yn halad i mas i sgeti neu Llansamlet, beth mae yn y ddinas, fi pobl yn gweld i, bydde'n wych. So pwy fath o bobl sydd da chi, Sam, falle yn y grŵp Yes Cymru yn Abertawe, be bydde ti'n dweud di cefndir y pobl neu math o bobl sy'n na, falle sgil sydd dan nhw, neu falle bod yn bobl hollol newydd i chi ddod Yes?
Yeah, well, dwi'n credu bod mae'r grŵp Yes Abertawe tipyn bach yn creadigol ac yn unigol. Mae gyda ni weithiau, mae rai syniadau yn tipyn bach yn odd, ond yn, doniol. So felly, am yr ymdaith, dyn ni'n gofyn i pobl sy'n defnyddio Cader Olwyn neu Sgwter y Symudedd i arwain yr ymdaith. Dyn ni'n enwi nhw front row seats o'r Seddi Reis flaen. Neu scooters with hooters, just dyn ni'n gwneud rhywbeth tipyn bach yn wahanol i'r pethau falle ti wedi gweld o flaen.
Dyna beth sy'n gret, mae'r rallies yma, mae'r gorymdeithiau yma wedi bod yn organic, mae wedi gweithio gyda'r grŵp lleol. Mae tipyn bach pan mae Steddfod yn dod i'r ardal, mae'r grŵp lle yn goffi gweithio yn galed iawn, mae lot o waith da chi. So ni eisiau pobl i helpu. Os chi'n byw yn Abertawe neu Llanelli neu Gyfyrddin neu Cysylltedd, Portalfod, please, rhowch o'r llaw lawn, rhowch awren fach i helpu dosbarthu leaflets neu helpu ar dwrnod. Ond, anyway, Robin, oedd Sam yn trafod yn ysgwrs ysgwr Saesneg amdan, dwi'n methu cofio'r term, Sam, pobl ma sy'n gwynio i roi ar y
pyrfodd. O'n i'n mynd i weid pan oedd Sam yn gweud bod bobl greadigol iawn gyda ni. Dwi'n credu byddwn nhw'n mynd mas cyn bo hir i ddod i
Pillar box, drwg postio yn dy fe. A ma...
O, den, o, den.
Gymru, ddim yn drai goch. So, ma' nhw'n ffantastig. Ac ni'n siarad o Sam yn y sgwrs y sneg. Hynny'w, mae Danu'r Cyroni yn dylan di sain dwrn yma yn costio 100 miliwn. Fi'n wer yn eithod, ond ffain, fi'n deall...
Beth yw hwnna, Sean?
Wel, mae yna Cyroni. Falle bod ti wedi clywed amdano fe, Robin. Mae nhw'n gwerthu 100 miliwn o bunnau trwy gael bobl i wybod amdano fe. Ffain, ystod
i rhywbeth ti'n llun nesaf.
Ond di llun mae,
o'r rhywbeth di llun nesaf, wy'n mynd i'r curry house gyda ymhanti.
Ie, fi'n mynd i'n gwneud rhywbeth arall. Ond maen nhw wedi gweld miliynau bunnau er mwyn cael sioe, a maen nhw yn dda, y ddau ar wneud sioe. Ond ry'n ni'n gallu gwneud gyda pobl yn ei stwff o'r gwylod i calon, dy fech. Maen nhw'n credu yma'n Cymru, maen nhw'n siwgr Cymru i ddydd, maen nhw'n siwgr annibyniaeth. A chi'n methu talu am y stwff yma. So mae pan fi'n gweld scooters with hooters, fi'n gweld y bomio gwlan, mae'n ei fethynau gyda'n mynd i alw fe'n Gymraeg. Mae hwnna'n wych. A mae pob am ni weld hynna Abertawe. Ddim yn teimlo'n briliant. O, mae just more impressed o hwnna Abertawe. Mae rhywun ti'n mynd i fynd i siop yn Kingsway yn y Gymraeg, wyth osyn eto. Mae'n mynd i weld y stwff yma, yr het gwlan, ar y bocs gwch postio. A mae nhw'n dysgu am Ys Cymru. A mae nhw'n fel, o, what's all on the book then? A mewn ffordd mor gyfeillgar i cyflwyno'r syniad o annibyniaeth ydy. Dio ddim fel pointy finger, you don't like your Welsh teacher, don't worry. You know, mae unrhyw beth, mae pobl yn ei googlo fe, mae'n ei edrych amdano fe, a mae'n ei ddysgu am yr annibyniaeth. Mae e'n ffantastig, dwi'n meddwl.
So ni'n pobl ddiflas, you know.
Nach yna.
Dyn ni'n pobl gyda optimistiaeth, gyda gobaith, mae'n mudiad yn hapus, dwi'n
Mae'r Jackson Joyo Sam yn dweud.
Jackson Joyo, yn bendant.
Dyna pa bell cerddoriaeth yn stefod Abertawe 1-8-8 y fi yn cofio hynna. Ond ti'n bwysig, hynny yw, dwi'n mynd golygu fe pawb wastad yn hapus. Mae bod yn credu yng Nghymru, mae bod yn siarad Cymraeg, yn gallu bod yn tough weithiau, so mae rhywun yn gallu digal o'n ni. Ond gyda'n gilydd, ni yn gryfach yn dyn ni, a mae da ni hyder yn hynny nawr, a ni'n dechrau gwneud stwff, a be'n ni'n gweld Sam a Robin, ydy mae lot o bobl actually efo diddordeb yn byr cysigani Ys Cymru ddweud, mae diddordeb da. Beth maen nhw'n hoffi gweld ydy, mae pobl fel Robin a Sam sy'n siarad gyda nhw, dy fe. Mae nhw'n pobl maen nhw'n gallu gwneud i, ac maen nhw'n bobl o'r ddinas. Ti'n dweud, look, well, have a look at this. Dwi'n gwrando eich ar hwn. Pwy'n meddwl bobl eraill sydd â chi yn Abertawe, de, Robin? Y Jackson Joy yma. Pa fath o bobl eraill sydd gyda chi
yna? Sorry, gweud eto, sorry.
Pwy'n meddwl pobl eraill sydd rhan o'r grŵp yn Abertawe? Ydy pa fath o skills eraill neu pa fath o syniadau
eraill? Amrywiaeth o bobl. Fel oedd Sam yn gweud, mae lot o bobl greadigol. Mae John gyda ni sy'n professor o economaidd.
Mae John pobl sy'n... Mae Radio Yes Cymru hefyd yn sôn am economi. Cerwch nôl i rando ar y podcast arbennig oedd ddiddorol yna. A mae'r YouTube hefyd, John Ball, Dr. John Ball.
Wy'n credu bod pobl yn enjoyo cymdeithasu a mae rhi wedi bod i bob un o'r marches wy'n credu a maen nhw'n codi'r calon yn dyn nhw
gweld
sy'n gymaint o bobl sy'n credu yn yr un peth.
A beth hynny, mae hefyd yn lliwgar. So, os ydych chi'n dod i'r rali, please dewch y banner gyda chi, dewch y flag, gwisgwch e. Hynny, os ydych chi'n pobl yn dod o byneri, mae'n edrych just fel lot o pobl yn cerdded yn y ddinas. Reit? Neu'n aros am bus. So, mae eisiau fi bobl, byddwch yn swnllu, dewch y chwiba neu, os ydych chi'n chwarae cerddoriaeth, dewch y ffidiol neu beth bynnag gyda chi. Ni eisiau gael hwyl, ac os ni eisiau tynnu sylw pobl at y peth yn dyfynu, just mynd am wag yn ni. Ond mae'n hewch y penwthnos, o Sam yn bod on brand yn dda iawn o Tysteg, yn gwrth o dweud beth sy'n pwy sy'n siarad. Da iawn, Sam, ni'n pres iawn da ni. So, beth sy'n digwydd. Ond mae lot o stwff yn mynd i fod yn digwydd dros y penwthnos. So, just bwciwch y penwthnos bant. Dewch lawr i Abertawe, mae'n hewch y ddinas. Yeah. I read my tip back for the stand. What did I do? I'm reading the school system. Only them the body Wrexham necessarily as can stand what Wrexham should do really not the egg. Then you do pobl the Mindy Tebbid, you know. I've got lots of all them, and lots of all Cadiz, this is very messy. Dare I say it? So, who's the bobble them, the body can have one, someone for the bobble doing number Cymru, number Pobl Cymru, a citizen. Right, Sam, do not any getting deep and personal. I wish you were the Carlin's Cross to TV, Robin. On his sunny button, do what you just keep coming out, going in Cymru, but he ready just made you scrub, just a lavera and everything I broke with. So, the daily daily D Cymraeg. O wain arlwy, neb yn y teulu yn siarad Cymraeg?
No.
Dim ty'r cu?
Does dim, really. No, does dim, really. Oedd y taid yn trio unwaith. Ond, no, na, does neb. Ac nawr, fy nghariad, dyw fy nghariad ddim yn siarad Cymraeg. Ond, dwi'n trio dysgu hi.
So Sam Murphy, been at the Sam Murphy penderfynu the tri Cymraeg, a faint o ddoed di, pam dysgu Cymraeg di. So dwi ddim di mynd i ysgol Cymraeg, dwi'n ysgol Saesneg Gwain Arlwydd, a pa ysgol uwchradd ys Gwain Arlwydd comp?
Well, Tregoer, Gawatan wedi. Ie, Gawatan, yn Tregoer. Mae dau ysgol Gafin, un Saesneg ac un Cymraeg, Goer.
Yeah.
Ond SE Tregoer, yr ysgol gyfyn Saesneg.
So, felly, Wel,
dwi'n teimlo fel, dwi wastad yn gwybod tipyn bach yn Gymraeg. Yeah, mae Gymraeg o gwmpas ti trwy'r amser os ti'n chwilio amdani. Ond, ie, am ti 30 dechrau SE o ddifri. Trio yn dysgu, dechrau sy'n trio yn dysgu yna.
Be, mynd i gwerthu nos neu...
yn yr oes modern, dwi'n ddefnyddio apiau fel Duolingo, say something in Welsh, dwi wedi clywed i nabod yna. Felly, just yn gwylio S4C, a gwrando ar Radio Cymru, Radio Yes Cymru, of course.
Da iawn. So, os gael ofyn ti, Sam, jyst i'r gwrandawyr cael yw syniad, os na gwneud gweld, ti a faint o roi di nawr?
39.
So, eitha hwyr mae'n ffordd yn dod i ddysgu iaith yn 30, ond fel ti dweud, mae'r Gymraeg o gwmpas ti siwr gael tim bach yn yr ysgol. Mae'n wastad cwestiwn i, nes i Almeineg lefel o, yn sy'n methu fe, ond fi dal yn cofyd yn Almeineg, a fi'n trwy cadw lan yn dilyn stwff ar Instagram a Twitter, a mynd i'r Almain. So, byddwn ni'n meddwl, mae unrhyw un sy'n wedi bod trwy addysg yng Nghymru, yn hiawd yn ysgol Saesneg, yn gwybod tyn bach y Gymraeg, troli. Ydy yna'n wir neu? So pan mae ti'n dechrau dysgu Cymraeg yn 30 oed, o ti'n siŵr bod yn gwybod dipyn o Gymraeg yn barod, o ti?
Ie, wel, ie, ie.
Ie, yn hollol newydd i ti. O ti'n gyda syniad fel bore da?
No, dyna'r pwynt. I pawb yn Cymru, ti'n gallu dysgu hi, achos mae'n o gwmpas i ti, troi'r amser, just chwilio amdani. Chwilio amdani, sylwi fe, notice it, canolbwyntio arni hi.
So ti'n siarad Cymraeg nawr pob dydd yn cymryd? Wyt ti'n gweithio yn gyda'r Gymraeg o gwbl?
Well, mae gyda fi couple o cydweithwyr sy'n siarad Cymraeg, dwi'n trio ymarfer fy Gymraeg pob dydd os gallu.
Yeah. A dyn, Robin, ti hefyd wedi dysgu Cymraeg o ti'n dweud, ti'n dod o Doc Penfro, o ti'n dod y rieni'n siarad Cymraeg ond ddim wedi pasio yr iaith mlaen i ti fe?
Wel, o'n nhw'n deall yr iaith, yn bendant y mam, a fi'n cofio mam gi, oedd yn dod o Gastell Nedd pan ddath i lawr ar wyliau. Oedd hi'n grindo ar y 5 munud o newyddion oedd ar y radio. Ac oedd hi'n dynwared y Cymraeg ac oedd hi'n ailadrodd, chwbod, y llais ar y radio. Ac oedd hi'n chwerthin a wedyn nos da, cariad a pethau fel yna. So mae'n drenu mawr. Heb ddysguriaeth fel plentyn.
Ac ti bach yn hun, Robin, na Sam, so dwi'n meddwl bydd ti...
Ie, yeah, dwi dros gant nawr, dwi ddim yn edrych.
Fel yw, ti'n blentyn o'r bydd y 40, 50, 60 cynnar y fydd. So, hynny yw, so bydd y fam gyd i mewn ffordd yn genedlaeth yna o siaradwyr Cymraeg, iaith gyntad, cysylltiedd, ond bydd Cymraeg dal yn iaith gymunedol gref yn cysylltiedd, dwi fe. A dwi'n ma'r shift i symud y ffordd arall. A dwi'n tîm yn ffordd, gael yw bit o Cymraeg. A bydd yn tîm bach o curiosity, tîm bach o rhywbeth doniol, neu dwi'n rhywbeth neistach na hynny?
Wel, o'n i'n gwybod bod mam yn gefnogi'r iaith. Ac y peth yw, geth o'i ddim hanes yn yr ysgol. Oedd lot o'r thrawon yn siarad Cymraeg gyda siw. Ond, wel, is i ati wedyn i ddysgu hanes. Ac wrth gwrs, mae'n bwrw chi yn syth, ond yw e.
Yeah.
Pam nag ni wedi cael ein hanes, o mae hyn a hyn wedi digwydd, mae hyn a hyn wedi digwydd, a chi'n, wel, oedd e'n just, dyna oedd y tro bwynt o ran mynd ati i ddysgu Cymraeg wedyn.
So, faint o ddoed i, a pryd bydd hwnna wedi bod, Robin?
O, jw. O'n i byddu 50 pan ddechreuais i, ond o ddifri 5 neu 6 mlynedd yn ddiweddarach.
O, so ti ar un oed a Sam mewn ffordd?
Mewn ffordd, ie.
A dyn ti os gael beth pryd oedd yna, 60au, 70au neu?
Ie, 70au, ie.
So mae'n tebyg iawn i fy nhad i ddweud y gwir, oedd yn nhad yn dod Aberhon i neb yn siarad Cymraeg, ti'n o gwbl. A di dysgu, mam yn siarad Cymraeg, yn dawn siarad Saesneg i greu yn dysgu yn had pan mwn i ddron 5-8 oed yn dechrau mynd i gwestiwn stwff. Ond ta tebyg a dysgu yn y 30au na the hefyd, dy fe. So mae'n ddiddorol bod hynny'n digwydd. A gynnu, mae'n mudiad cenedlaethol a ni'n mynd ni mor ddiolchgar i pobl sydd wedi dysgu Cymraeg fel oedolion. Mae'n criw arbennig o gryf o bobl. Mae pobl ma, fel chi'ch dau, sy'n dysgu Cymraeg yn hwyrach, wastad yn pobl da, fi'n ffeindio. Wastad yn pobl cryf iawn, cefnogol iawn i'r iaith, achos maen nhw wedi ymladd fe, a maen nhw wedi ymdrech i dysgu iaith, yn mwy na falle rhywun sy'n wedi just mynd trwy system addysg Cymraeg, neu mam a dad yn siarad Cymraeg. Mae eisiau fi, yn credu, mae eisiau statiw yn Cymru i dysgwr Cymraeg yn y 30au. Na sirius, achos dyna di, ti'n edrych ar y mudiad cenedlaethol, dyma di bobl sy'n neud lot fawr o waith. Pwysig iawn i'r ymgyrch, achos bod chi'n fighters, so chi wedi ymladd yn dan ymwneud, chi? A chi wedi, ar un ystod, wedi mynd yn erbyn, falle ddim yn erbyn y teulu, ond chi wedi mynd yn erbyn y llanwr tyn bach, ynddo fe.
Ar y llaw arall, mae'n nais i gweld y plant nawr yn cymryd yr iaith yn naturiol. Yn,
o ie, hynny, dyna sy'n dylai fod. Ond
yn
gwybod, ie. Ie, ond i'n bod yn normal, mae'n rhaid i ni weithio bod yn abnormal, ystwbwrn.
Ie. Yeah.
I wneud siŵr bod statws a popeth yn yr iaith.
Ie.
So, mae'n diddorol, mae'n wastad diddorol da fi pwy sydd yn y mudiad cenedlaethol, pam maen nhw yn y mudiad, sut mae'n dod, achos falle bod y weithio yn rhoi cliws i bobl hefyd, i sut mae'n denu mwy o bobl. Ac, dyna dwi'n gweld diddorol, bydd e'n offi cael eich barn chi a hyn. Yn arbennig yn Abertawe, sy'n deall mor bwysig i annibyniaeth. O'n i'n siarad yn fras yn ysgwrs Saesneg gyda Sam. Mae Abertawe fel dinas wedi bod yn talcen caled i'r mudiad cenedlaethol. Mae wedi bod yn anodd Plaid Cymru yn y sedd na, wedi bod yn anodd addysg Gymraeg yna ym degawdau. So mae shiftio Abertawe mor bwysig i Yes Cymru ac i annibyniaeth. Siwrt Sam, wyt ti'n credu, cwestiwn anodd, wyt ti'n sori Sam, ond siwrt ti'n credu dylen ni targedu rhyw lefel Abertawe, so falle Greater Abertawe to Port Albert I dod yn fwy teg at annibyniaeth. Beth ti'n credu o'r negeseuon sy'n gweithio gyda Jax?
Byddwn ni'n gweud, gallech chi, paid y bod ofn i annibyniaeth. You know, mae'n tipyn bach o newid, ond you know, mae'n just yn cam fach i ffwrdd, ti'n modd? Yeah, just, ac, you know, bydd yn amynedd gar gyda nhw hefyd. You know, yeah. just fel ti, Anna Sean nawr, just trio deall pobl, ac, you know, grando mwy na siarad hefyd.
Yeah. Wna'n well pwysig i fi yn sicr, Sam. Robin, beth ti'n meddwl ydy, falle, dydleuon, yn arbennig, falle, Abertawe, y ddinas, i gael pobl teg at hynny fyny. Beth ti'n meddwl ti'n gwneud dydleuon economaidd, neu dydleuon y galon amdan, neu cyfuniad o'r ddain, neu beth?
Wy'n credu bod annibyniaeth yn bendant ar yr agenda nawr. So ni'n siarad y bobl 10 mlynedd yn ôl, bydden nhw'n just chwerthu'n am y menu. Ond mae rhaid cofio hefyd bod pobl Abertawe yn Gymru yr carn hefyd. Hanes, wy'n credu yw'r allwedd. Ac ie, mae rhaid i ni trosglwyddo'r dadl economaidd mewn ffordd sy'n sy'n ddiathadw i fi. Achos dwi'n un sy'n wastad wedi drysu pan fydd rhywun yn siarad am economaidd. Ond mae rhywun wedi esbonio fe wrtho i, yn eitha syml, os ydych chi'n meddwl am eich hunan, yr arian sy yn eich poced chi'n iwso i fynd i siopa, i brynu rhywbeth o'r falle o B&Q neu rhywbeth, yeah. Ond os ydych chi eisiau car neu tŷ, wedyn mae rhaid mynd i'r banc. A dyna beth yn gwmws mae llywodraethau yn wneud. Yeah. A ysdym byd yn stopo Cymru Fach rhag wneud rhywbeth fel yna. Yeah. Mae unrhyw, mae pobl yn hyd yn oed Prydeinwyr ronc yn cyfaddau bod unrhyw lad yn gallu bod yn annibynnol.
Yeah. Ac hynny yw, mae gen i podcast gyda Dr John Ball sy'n trafod hyn, mae gen i gyda Owen Dolan, mae ei mynd sôn am pa mor werthfawr i'r dŵr i economi Cymru, nid jyst fel dŵr chi'n yfed, ond dŵr gyda hydrogen, sy'n rhywbeth arall, dyn ni ddim di mewn dyna, a yn y llanw y môr, sy'n gallu ni, a mae dwyth ysgwrs arall dyn ni gyda Dave Smith Dolan hefyd am dan economi annibyniaeth. So ni eisiau dechrau taclo hwn o gwahanol ffordd. Fel ni, mae'n sgwrs yn sicr yn o Swener cyn yr rali yn Tŷtawe gyda Melin Drafod, yn trafod annibyniaeth, yn gyda Mark Cooper, ni'n siaradwyr na oes i'n dechrau Banc Cymru. So, chi'n iawn, Robin, mae hwn yn pwnc pwysig iawn. Ond hefyd mae'r calon yn dweud. Ond hefyd, Samuel, yr hwyl, dweud, bod ni'n gwrdd yn cael hwyl yn gilydd, bod ni'n gallu cydweithio yn gyda'n gilydd, a bod ni'n mynd at hwnna gyda calon, achos yna beth yw'r neges o mynediadau annibyniaeth a draws y byd. Ni'n dod o terfyn y sgwrs nawr. Sam Murphy, Robin Campbell, diolch yn fawr i chi am eich amser ar y Radio Yes Cymru, Sean Robbins o dwi, bydd na mwy o podcast, please dilynwch ni ar Twitter, Facebook, ar o'r peth eraill, yn ni ar YouTube, a ni hefyd ar eich podcast apps chi. Welwn chi yn Abertawe, mae yna fwy o newyddion yn dod, fel Sam yn dweud, ond brand ddim yn dweud beth oedd e, felly dilynwch Yes Cymru ar All in the One Banner ar Facebook a Twitter, bob dim i chi gael y diweddarau. A please, dewch chi Abertawe, newch chi mwy o hynny, dewch lawr am Pwynthos, gewch chi amser i'r brenin, bydde'n Benythos Bendigedig, a bydd lot gwell na'r coroni. Felly, tan y tro nesaf, yn i Sean Jobbins, diolch yn fawr i chi ymlaen ar Radio Yes Cymru.
Diolch, Sean.
Sean. Yeah.
No star, boys. Yes. Yes. Radio Yes Cymru. Yes. Yes. Yes.